Kyllähän siihen törmäisi
viikon debatti.
Se ehkä sitten konkretisoituu tämmöisissä eettisissä kysymyksissä, joista nyt sitten on viimeiset vuodet tässä väännetty. Olettaisi, että näillä on kuitenkin aika iso korrelaatio se, että jos näissä uskon opillisissa kysymyksissä on sanoa itseänsä liberaaliksi, niin usein se sitten heijastelee myös näihin eettisiin kysymyksiin ja siihen tapaan esimerkiksi, miten Raamattua käsitellään ja käsitetään. Onhan se totta, että se semmoinen henkinen tai hengellinen ilmapiiri on erilainen, sanotaan nyt Helsingissä tai sitten maakunnissa. Kyllä se näkyy käytännössäkin vähän molemminpuolisena ennakkoluuloina tai semmoisena varautumisena, että ajatuksena, että ei Helsingistä oikein mitään hyvää voi tulla, kun siellä kaikki ovat jo pilaantuneet niin kuin joka suhteessa.
Yksi semmoinen kyllä semmoinen tärkeä kysymys tässä on, että jos tämä trendi niin kuin vahvistuu, että on näitä perinteisiä uskomuksia kyseenalaistavia, niin työntekijöitä kuin seurakunnan jäseniäkin yhä enemmän, niin kyllä sinne tulee semmoinen tietty taistelu sieluista, nimenomaan siinä välillä olevista sieluista. Sillä oli se 30% sanoi työntekijöistä, mutta sitten mä luulen, että tämä maallikko-seurakuntajäsenten osuus on ehkä suurempi. Ja se tulee olemaan lähivuosikymmenten suuri niin kuin haaste ja niin kuin semmoinen ratkaiseva asia, että menevätkö lampaat sinne, missä ruoho on vihreä, vai menevätkö ne syömään kuivia olkia?
Kyllä tämmöinen liberaalinen ajattelu varmaankin vähitellen tulee, kun suuntaus tulee kasvamaan.
Mutta se myös merkitsee, jos katsotaan, siis Suomihan kulkee kaikessa kehityksessä vähän niin kuin muiden länsimaiden jäljessä. Sitten se tulee merkitsemään sitä, että jos tämä liberalisoituva trendi vahvistuu kirkossa niin työntekijössä kuin jäsenistössäkin, niin se merkitsee sitä, että tulee syntymään sitten vaihtoehtoisia seurakuntia ja ryhmiä entistä vahvemmin ja eli lampaat menee sinne vihreän ruohon perään, jos tätä symbolia saa tässä käyttää. Ja se tarkoittaa sitä, että tämän valtakirkon, kansankirkon niin kuin merkitys monille ihmisille, nimenomaan niille, jotka on tunnustavia kristittyjä, se tulee entisestään vähenemään.
Mä näen myöskin tässä semmoisen vaaran, että jos ne kun kirkon työntekijät jumiutuu tähän, jumiutuu tähän konservatiiviseen ajatteluun ja kansa kuitenkin menee ihan eri suuntaan, niin se etäisyys kirkon ajattelun ja kansan ajattelun välillä tulee hirmuisen suureksi. Silloin kirkko helposti maalaa itsensä nurkkaan ja elää semmoista omaa elämää semmoisen pienen pyhien yhteisön kanssa. Suuri haaste on se, että miten voidaan niin kuin elää kristittyinä tämmöisen liberaalin ajattelun kanssa.
Mutta eikö papin ja kirkon julistajien tehtävänä olla, että menee vähän tämmöisiä kohottajia, eli uskon edustajia. Ja meillä kaikillahan on kuitenkin tämä synnynnäinen, kun ollaan Aatamin ja Eevan perikuntaa, niin taipumus epäuskoon. Ja myös tietenkin rakkaudettomuuteen myös. Mutta me tarkoitan sitä, että papinhan pitääkin edustaa hieman eri arvoja kuin tavallisten kansalaisten. Eli hänellä pitää olla tämä kohottava vaikutus, tämä esimerkillinen vaikutus, että tähän jakaa sitä uskon sanaa.
Niin, Miikka Ruokanen, puolisentoista vuotta sitten synodaalipäivillä esitit, että kirkko rapautuu sisältä päin. Viittasit siihen, että on se vaara, että kirkon sisällä ikään kuin luovutaan keskeisistä ydinkohdista. Seppo Simola tässä sanoi, että suurempi vaara kenties on se, että kirkon ja kansan ikään kuin arvot ja uskonkäsitykset erkanevat liikaa toisistaan. Kumpaa tietä nyt pitäisi kulkea, että tehdä uskonopillinen ryhtiliike siellä kirkon sisällä vai kuunnella, mitä tavalliset suomalaiset asioista ajattelevat, kuinka he uskovat?
Kyllä tietysti papin työssä ja teologin työssä on hyvin tärkeää tuntea kenttä, siis se empiirinen todellisuus, missä liikutaan. Mutta vielä tätä tärkeämpää hänelle on lojaalisuus ylintä työnantajaa kohtaan, eli kolmiyhteistä Jumalaa kohtaan. Ja kyllä jos hän niin kuin antaa sille kentän kuulemiselle niin kuin ensisijan, eikä Jumalan sanan kuulemiselle, niin silloin mennään harhaan minun mielestä. Että kyllä kuitenkin se ajatus siitä, että meillä on kutsumus olla Kristuksen opetuslapsia ja hänen lähettiläitään tässä maailmassa, niin kuin on se pääkutsumus ennen kaikkea?
Mä sanoisin kuitenkin, että sanotaan nyt tämmöinen liberaali kirkollisuus voi olla aivan aitoa hengellistä kristillisyyttä myös. Ja minusta tämän liberaaliporukan suuri haaste on sitten ne, kun tulkita tämä kristillinen sanoma sillä tavalla, että se kolahtaa tämän päivän ihmiseen, jonka on hirveän vaikea niellä jotakin tämmöisiä vanhoja asioita, esimerkiksi näissä seksuaalieettisissä kysymyksissä. Mutta työtä on paljon siinä, että osoittaa se, että kristinusko ei ole niin kuin sidottu näihin joihinkin tämmöisiin tiettyihin oppilauselmiin, joita ihmisten on vaikea hyväksyä. Tai ainakin, että niille oppilauselmille voidaan antaa niin kuin erilainen tulkinta.
Että siis jos vaaditaan kirkon työntekijöiltä tai jäseniltä siis uskomusta semmoisen, mikä on heille järjenvastaista tai heidän eettisen käsityksensä vastaista, siitä tulee tämmöinen laki ja vaatimus. Ja itse asiassa aivan samoin sanoi esimerkiksi Rudolf Bultmann 100 vuotta sitten, joka oli hurskas luterilainen eksegeetti Saksassa, joka perusti tämän myyteistä riisumisohjelman, jossa ja Raamatun tämmöisen aika radikaalin kritiikin. Mutta Bultmannin kriitikot, itsekin lukeudun heihin, niin sanovat, että se itse asiassa, jos me lähdetään siitä, että kristinuskon tämmöiset niin kuin annetut, ilmoitetut totuudet niin kuin symbolisoidaan ja runollistetaan ja niiden konkreettinen totuusarvo niin kuin vesitetään, niin silloin meillä ei ole myöskään armoa. Eli tavallaan, että sä puolustat armoa, että ei tarvitse niin olla, uskon ei tarvitse olla semmoinen suoritus, pakottaa itseä semmoiseen, mihin ei voi hyvällä omalla tunnolla yhtyä. Se on ymmärrettävä intressi, mutta toisaalta, jos sitten uskosta tehdään vaan niin tämmöistä symboliikkaa ja runoutta, niin silloin se konkreettinen, objektiivinen Jumalan pelastusteko vesittyy. Ja silloin myös se armo häviää jo.
Seppo Sivola puhuu jo runouden puolesta tässä.
Kyllä, joo, puhu vastakin jo.
Mutta kysytään vielä, tämä on tärkeä kysymys, että mitä voidaan, mitä tulee, mitä pitäisi, mikä on viisasta vaatia kirkon työntekijöiltä. Puhutaan paljon moniarvoisesta kirkosta. Kuka sen sanoo, miten kirkon työntekijän pitää uskoa? Kuka sen määrittelee? Onko sellaista tahoa vielä tänä päivänä evankelis-luterilaisessa kirkossa?
Onhan kirkkolaissa siitä tietyt, että pitäisi yhtyä kirkon ekumenisin tunnustuksiin ja luterilaisen kirkon tunnustuskirjoihin.
Onko odotettavissa sellaisia tapauksia, että joudutaan tuolla kapituleessa kirkkolain äärellä puimaan sitä, että saako vaikkapa pappi näin ajatella julkisesti? Mitä arvioit, Seppo Simola?
No kyllähän aika pitkälle saa ajatella, onhan niitä puitu, ties mitä, mutta kyllä se varmaan raja rupeaa menemään siinä ihan puhtaan ateismin kohdalla. Mutta että se, että mitä näistä erilaisten tunnustuskirjojen tai uskon tunnustusten yksityiskohdista ajatellaan, niin siinä kyllä venytään aika pitkälle.
Mihin te itse vetäisitte rajapyykit? Tämmöisiä selkeitä. Tässä ollaan ehkä jonkinlaisessa rajavetoalueessa tällä hetkellä. Tulee paljon keskustelua kirkon piirissä, että voiko kirkon virassa oleva lausua näin, ottaa kantaa näin. Osaatteko asettaa jotain konkreettisia pylväitä?
No ainakin yhdessä pystyä lausumaan sekä apostolin että nikean uskontunnustus Jumalan palveluksessa. Se on niin kuin se, mihin me varmaan pystytäänkin. Ja sitten se, että kirkon työntekijän ei omassa toiminnassaan julkisesti tule asettaa niin kuin kirkon uskoa kyseenalaiseksi. Sitten nämä akateemiset keskustelut on niin kuin asia erikseen oikeastaan. Mutta silloin, kun hän hoitaa julkista virkaa, johon hänet on kutsuttu ja vihitty ja asetettu, niin hän ei siinä voi toimia julkisesti kirkon uskon vastaisesti.
Tämä on kyllä hirveän monimutkainen asia, kun silloin ruvetaan puhumaan tämmöistä ajatuksen ja sananvapaudesta ja keskustelunvapaudesta ja sillä tavalla, että mitä merkityksiä näille eri oppilauselmille annetaan. Että kyllä, jos sanotaan ihan jyrkästi noin, että ei voi julkisesti kieltää jotakin kirkon uskoa, niin silloin menee vaikeaksi tämä keskustelu. Ja kuitenkin, kun me puhutaan tämmöistä, paljon puhutaan niin kuin moniarvoisesta kirkosta tai siitä, niin kyllä siinä täytyy voida asioita pohtia, asioista keskustella.
Mutta on olemassa eri tasoja, sanotaan nyt vaikka sitten tuommoinen Facebook-keskustelu tai sitten tietenkin vielä parempi akateemisempi keskustelu, jossa se
se on sitten taas niin kuin vaikea sanoa, että jos sä oot pappi, niin sä oot pappi aina. Et tietysti saarnatilanne on eri asia, mutta kyllähän sä aina kuitenkin jotenkin sitä virkaa ja sitä työnantajaa se edustat.
Viikon debat.